Jaká bude politika nové krajské koalice ve Zlínském kraji? Jsou důležité programy politických stran? Jaká je situace ve vládní KDU-ČSL? Mým dnešním hostem v Interview Plus je senátor a nový hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek z KDU-ČSL. Dobrý den, přeji do Zlína.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane hejtmane, proč jste si jako KDU-ČSL ve Zlínském kraji přizvali ke spolupráci hnutí ANO a na vládní úrovni opoziční Starosty a nezávislé a ODS místo na vládní úrovni vašeho koaličního partnera ČSSD?
Tak především proto, že já celkem striktně odděluji jednotlivé úrovně, protože tím tou snahou neustále vylaďovat nějaký vládní půdorys si myslím, že pak vznikne jenom paskvil. A tady jsem se řídil zcela pragmaticky tím, jak karty rozdali voliči. To znamená, jestliže ve Zlínském kraji ty minulé 4 roky, vlastně 8 let, vládla levice, poslední 4 roky to byly sociální demokraté s komunisty a ti získali necelých, nebo získali 22% mandátů v zastupitelstvu, tak jsem to pochopil jako jasný vzkaz voličů, že chtějí změnu.
Čili to bylo to nejpodstatnější, nehrál v tom roli například program, to, na čem se shodujete, nebo nějaké vaše dobré personální vztahy s těmi zástupci zmíněných stran, se kterými jste v krajské koalici?
To všechno hraje roli, ale nejpodstatnější, myslím, byla tady tato věc, kterou jsem řekl. To znamená, voliči chtěli ze 78%, tedy lidé, kteří přišli k volbám, chtěli změnu a my jsme ji naplnili. Co se týká programu, já už jsem se někde vyjádřil, to pro lidi, řekněme, mého typu, kteří se zúčastnili mnoha voleb, je neuvěřitelně zábavné, když nějaký politik v médiích říká, že hledají nějaký průnik programu a teď se právě nedohodli kvůli nějakému programovému průniku. To téměř z 99% není pravda. Protože dnes, když si přečtete nejenom ve Zlínském kraji, ale jiné programy, tak v těch zásadních věcech či problémech, které se v tom kraji mají řešit, tak se vlastně všechny ty strany shodují.
Pardon, pane hejtmane, znamená to tedy, že programy jsou nedůležité?
Jsou zcela jistě nedůležité pro to prvotní vyjednávání, protože myslím, že v celé České republice z těch stran, které se dostaly, ani jedna neměla, řekněme, pět zásadních priorit popsány jinak než ty jiné strany.
No a podle čeho se pak má volič rozhodovat, pokud jsou ty programy tak stejné?
Podle mě se volič vůbec nemá rozhodovat jenom podle těch programů, pokud by samozřejmě nebyly tak odlišné, jakože třeba jedna strana by šla s tím, že všechno znárodní a druhá, že zase všechno zprivatizuje. Tam si myslím, že by to bylo jasné a mohou být i momenty, které možná, a které teď nenastaly, ale momenty, které by možná tu dělící linii takhle jasně vyznačily. Ale v tuto chvíli nebo v tomto roce takové dělení podle mě v žádném kraji nenastalo, čímž většina stran měla podobné programy a pak to skládání těch koalic je o tom, kteří lidé spolu chtějí spolupracovat. A
čili ta osobní rovina podle vás na té krajské úrovni hraje větší roli než nějaký program?
Ona osobní rovina hraje velkou roli na každé úrovni. Jenom ne vždy ji lze naplnit. My jsme tady, nebo budu mluvit za sebe, já jsem ty své kolegy vedl k tomu, abychom naplnili ten požadavek voličů, to byla první věc, to znamená takto poskládat z těchto stran tu koalici. A pak jsme samozřejmě se dívali na to, jak ke lidi, která strana nabízí, a ano, vznikly tam určité různice, které dokonce ani nebyly tedy přímo z mé strany, ale někteří mi kolegové měli proti některým, teď jsem nemyslel kolegové z KDU jenom, ale ze všech těch stran pak byly nějaké vyjmenovány nějaké požadavky, že některé osoby nejsou příliš přijatelné, takže já jsem...
Po koho šlo?
To není teďka důležité, protože ten člověk, ti lidé tam nejsou. Takže jsem potočil tím navrženým kolem tak, aby tam ti lidé, kteří primárně by způsobovali nějaký personální problém v té radě, tak ti tam nejsou. Teď no. Jsou tam lidé v té radě, kteří nemají, nenesou si hned v té první fázi jaksi nějaké animozity vůči sobě, to znamená něco, co by kvůli čemu by nechtěli spolu spolupracovat, a tím pádem ta spolupráce na té lidské úrovni si myslím, že se může rozjet lépe.
No a pane hejtmane, když jste mluvil o tom, že programy politických stran třeba na té krajské úrovni jsou do jisté míry stejné nebo velmi podobné, tak není to chyba vás politiků, že nedokážete voličům předložit různá řešení různých problémů nebo různé zajímavé vize a natchnout je vlastně proto, aby se rozhodovali opravdu podle vizí a nějakých ideí?
Tak když se takhle krásně zeptáte, tak určitě to nějaká chyba bude. Ovšem nevím, co na tom je zas tak špatného, jestliže my potřebujeme...
A nemohu mít tomto... jenom, pardon, potom voliči pocit, že vlastně všechny politické strany jsou de facto totožné a nemůže je to znechucovat z té politiky?
Nemohou, protože já se omlouvám, možná jsem nedopověděl v té předchozí otázce jednu zásadní věc. Já jsem mnohokrát již řekl, že máme krásné přísloví, když dva dělají totéž, není to totéž. To znamená, jestliž řekneme, že se nám lidé vystěhovávají z kraje nebo nám vymírá, zkrátka nás ubývá, to je ještě obecnější, no tak každý k řešení toho problému bude chtít přistoupit nějak jinak. Stejně tak, jakože nám chybí kus dálnic tady v tomto Zlínském kraji a to je pro nás velký handicap, tak stejně k řešení toho problému, protože je to problém ministerstva dopravy, tedy státu, ale my musíme tam aktivně působit, navíc můžeme skupovat pozemky, připravovat území a tak dále, tak každý může přistoupit jinak.
No a pardon, teď tady nechápu, proč se to neodráží v těch programech?
No, protože to programové, to napsat to do programu, je velmi dlouhé a velmi nezajímavé, kdo jak to bude řešit, již stejně vytýčenou dálnici, to by...
No, ano, to, ale to nejdůležitější ve volbách?
Není. Ona, důležité je, jak ten člověk, ten, který člověk tu činnost dělá.
No, ale jak to mohou voliči posoudit před volbami, když toho člověka třeba neznají, nebo když nemá ten kandidát žádnou politickou zkušenost?
Tak když nemá politickou zkušenost a voliči ho neznají, tak ho zřejmě nebudou volit a tak je to správně.
To by se nedostal nikdo mimo politiku do politiky, ale?
Já myslím, že tak je to správně, protože jestliže teď zrovna mluvíme o krajské politice, tak je to tak, že podívejte se, kolik desítek starostů kandidovalo tady do tohoto kraje za různá uskupení. Kolik stovek lidí, tady myslím, že nechytejte mě za slovo, ale myslím, že kandidovalo na všech kandidátkách přes 800 občanů, tak tedy kandidátů, tak ti všichni mají nějakou historii, minimálně ve svém městě, obci jsou známi, jsou to mnozí z nich jsou zastupitelé, mnozí z nich jsou známi ze svých profesí a mají nějaký okruh lidí, který je chce volit. Takže já si myslím, že to úplně není pravda, že ta krajská úroveň, že si tam lidé nemohou vybrat podle tváří a podle lidí, jak je znají. A když někdo je znám jako člověk, který dobře pracuje, dobře odvádí svou práci jako starosta, případně v nějakém jiném oboru a je všeobecně známý, no tak pak ten člověk se tam může dostat.
A pardon, ale když je někdo výjimečný doktor, neznamená to přeci, že bude automaticky dobrý politik?
To máte určitě pravdu. To, s tím se setkávám každý den, že například učitelé a lékaři jsou nejvíce řekněme, volená skupina z profesí, nicméně zrovna tyto profese humanitního zaměření potom na těch obcích mívají problémy s tím, jak řídit investice do cest a tak
čili,
dále.
Pardon, pane hejtmane, chápu to správně, že podle vás by měli kandidovat na krajské úrovni lidé, kteří už mají nějakou politickou zkušenost?
Já si to myslím, že do celostátní krajské politiky by měli, do celostátní a krajské politiky by měli vstupovat především lidé, kteří mají nějakou zkušenost z té nižší úrovně.
Říká nový hejtman Zlínského kraje, také senátor za KDU-ČSL Jiří Čunek, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane senátore, budete hlasovat pro Milana Štěcha jako pro budoucího předsedu Senátu?
Ne, já jsem včera zrovna, jsme o tom jednali na našem klubu, a já jsem byl asi první, protože jsem to říkal už dříve do médií, asi před týdnem, jsem říkal, že politika je odtržená a lidé ji nerozumí od života, a lidé ji proto nerozumí, protože je odtržená od života tím, že kdokoliv z nás vyrobí zmetek jako normální pracovník, a je jedno, jestli je to lékař, který špatně odléčí pacienta, nebo soustružník, nebo malíř, který špatně vymaluje a spadne ta malba.
Rozumím. Tak podle vás předseda Senátu Štěch vyrobil zmetek?
Stejně tak si myslím, že předseda Senátu vyrobil svým podpisem pod tu dohodu těch 4 ústavních činitelů, a teď to nechci nazývat jakkoliv pejorativně, tak vyrobil zmetek, protože nejenom já, ale mnoho mých kolegů jsme přesvědčeni o tom, že to dělat neměl. A že nejde jenom o to, zda nás měl požádat o vyjádření. Ale když už to podepsal, tak podepsal něco, co zrovna mě nezastupuje, a vidím kolem sebe mnoho víc senátorů, nejsou to jednotky, ale desítky, kteří se nad tím rozčilují, že tohle my nechceme.
No pardon, pane senátore, to chápu, ano. A ty argumenty zazněly, proč no. Vy s tím nesouhlasíte, zazněly, proč Milan Štěch to podepsal, nebo proč se připojil k tomu prohlášení, ale to je pro vás tak zásadní věc, že nebudete jako KDU-ČSL hlasovat pro Milana Štěcha ve volbě nového předsedy Senátu?
Ano, to je totiž nejzásadnější věc. To, jestli někdo řídí ten Senát v tom, jestli autodoprava toho Senátu, která mimo jiné spadá pod kanceléře, ale budíš, jako zase kancléř spadá pod předsedu Senátu, jestli je to trošku lepší nebo horší, to z pohledu instituce a jejího významu a jejího hlavního působení není tak důležité, jak se ten člověk chová, jak myslí a co říká v té politické rovině. A protože jsme senátoři, jsme politici, tak jsem přesvědčen, že je zásadní, abychom nevolili jenom podle jakési dohody, kdy každý dostane pejorativně teď řečeno nějakou funkci a k tomu nějaké peníze.
No pardon, ale neporušujete tím tu nepsanou dohodu, že nejsilnější senátorský klub v minulosti navrhoval svého kandidáta na předsedu Senátu?
My ale nic neporušujeme, protože my jsme neřekli, že nemůže být předsedou někdo jiný ze sociální demokracie.
No ale ČSSD chce Milana Štěcha, tak nediktujete sociálním demokratům, koho mají nominovat na předsedu Senátu?
Ale to vůbec, volba je tajná. Není nikde řečeno, že to musí být dokonce předseda zástupce té nejsilnější strany. To je jenom úzus, my ho dokonce ctíme.
Ale teď to tak úplně nevypadá.
Jak to?
Protože jste sám řekl, že nebudete hlasovat pro Milana Štěcha.
Ne, ale vy jste přeslechl to, že jsem řekl, že to je nějaké pravidlo, které se nemusí ctít, ale my ho chceme ctít. Ať si ČSSD dá jiného kandidáta, který většině senátorů bude vyhovovat. A to především právě v té rovině, že se bude chovat a bude jednat tak, aby aby to konvenovalo nadpoloviční většině senátorů.
A pane senátore, je Milan Štěch špatným předsedou senátu?
Z toho pohledu, o kterém jsme doteď diskutovali, to znamená z pohledu toho podpisu, řekněme jeho politického pohledu na ty mezinárodní a možná i některé vnitrostátní souvislosti, já ho volit nebudu a proto jsme se tak rozhodli celý náš klub.
A je špatný předseda?
No z tohoto pohledu ano.
Říká nový hejtman Zlínského kraje a senátor za KDU-ČSL Jiří Čunek, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane hejtmane, jak vy se díváte na ten nápad nebo na tu spekulaci, která se objevila po krajských a senátních volbách, že by se KDU-ČSL a Starostové a nezávislí mohli nějakým způsobem spojit nebo minimálně spolupracovat i na celostátní úrovni? Je to dobrý nápad?
Tak určitě, protože přečtete-li si všechny komentáře po volbách, tak všichni politologové a lidé, kteří rozumí tady politice, tak říkají, že nastal čas skutečně koalic nějakých, tak, že ty staré strany tolik netáhnou a táhnou nové koalice. Já samozřejmě k tomu přidávám, že myslím si, že by měly vznikat koalice, které mají skutečně podobné zaměření a podobný pohled na svět.
A to by pro lidovce mohly být Starostové a nezávislí?
To určitě si podle mého, například se Zelenými máme diametrálně odlišný pohled na svět a jsem přesvědčen, že ten jejich liberální pohled na život se neslučuje příliš, není kompatibilní příliš s tím křesťanským pohledem konzervativní křesťanské strany, ale zrovna u Starostů tam si myslím, že takové problémy nejsou a to spojení by bylo zajímavé. Ale říkám, myslím si, že na to za prvé ještě čas a za druhé si musíme dobře uvážit, ale teď myslím obě dvě ty strany, to znamená i Starostové, i my, abychom to spojení udělali tak, aby pro nás, pro ty obě strany bylo opravdu výhodné.
Čili když říkáte, že ještě čas, máte na mysli čas do voleb do poslanecké sněmovny nebo nějaký delší časový rámec?
Já teď neznám ten harmonogram ve dnech, ale myslím si, že nejzazší termín někdy pro podávání kandidátek bude někde kolem srpna. To znamená, že asi tak do června nejpozději by mělo být jasné, jak ty strany do voleb půjdou.
S tím, co se teď děje v KDU-ČSL v souvislosti s návštěvou Dalajlámy a jeho setkáním s ministrem kultury za vaši stranu Danielem Hermanem, se zrušením návštěvy Číny, ministra zemědělství Mariana Jurečky a podobně, tak se může možná trochu zdát, že KDU-ČSL nebo alespoň její část se snaží cílit na městské liberální voliče, což by mohlo naznačovat i to možné spojení se Starosty a nezávislými. Myslíte si, že KDU-ČSL by měla cílit na bývalé voliče stran jako ODA, Unie svobody nebo Strana zelených?
Tak zaprvé myslím, že by měla cílit, ale jsem přesvědčen, že to je trochu jinak. Vy jste uchopil tak hodně politologickým vysvětlením, co se stalo, ale já myslím, že ten prapůvod toho, co se stalo, byl úplně jiný. Daniel Herman, dokonce nejenom on, ale mnozí z nás senátorů, se také s Dalajlámou setkali. Teď při té jeho návštěvě. Ale nebylo to proto, že bychom cílili na nějaké voliče. Ale je to proto, že se domníváme, že každý z nás se může setkat s kýmkoliv a věřte mi, že já jako starosta, senátor, případně dnes tedy již dva dny hejtman, se setkávám, musím setkávat s lidmi, kteří jsou dokonce někteří skutečně gauneři. Protože já to nevím, já je neznám. Oni se nahlásí, chtějí projednávat nějakou problematiku a přijdou. Jo, mě
teď
znám,
úplně že... nechápu to srovnání s Dalajlámou.
To srovnání s tím je, že se potkáváme jako politici s různými lidmi, o některých ani nevíme, jací jsou. A jestliže já o Dalajlámovi jenom čtu a vidím ho v médiích a zdá se mi jako člověk, že tedy jeho filozofie, kdy on dost mluví o marxismu, který se mu líbí, tak v tom bych si s ním třeba nerozuměl, ale zase jako člověk, který svým náboženstvím vyjadřuje mír, pokoru a tak dále, tak očekávám, že by pro mě osobně mohlo být to setkání přínosem, tak se s ním setkám.
Pardon, pane hejtmane, já tomu rozumím těm důvodům, ale ta moje otázka mířila trochu někam jinam. Mířila, jestli vy jako KDU ČSL teď necítíte, že je prostě v prostoru množství hlasů městských liberálních voličů, které v minulosti volili ty strany, které jsem zmínil, a jestli se na ně teď nesnažíte zaměřit.
Ne, já jsem se vám snažil odpovědět, že jsem přesvědčen, že drtivá většina z nás z KDU ČSL vůbec takto nepřemýšlela a s Dalajlámou se chtěla setkat jako s nějakým, jako s představitelem určitého duchovního směru. A nám ten duchovní směr neže je blízký, ale měl by nám být vlastní. A proto jsme to udělali jako lidé i jako politici. A vy jste z toho samozřejmě vyvodil, že bychom tím cílili na nějaké voliče, ale věřím, že 90% z nás takhle při tom setkání nepřemýšlelo. To, že ten dopad to na voliče či občany České republiky má různý, to naše chování každého z nás, tak to je pravda.
Říká hejtman Zlínského kraje a senátor za KDU-ČSL Jiří Čunek, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane hejtmane, vy se dlouhodobě věnujete případu Petra Smetky, zakladatele H-systému. Jenom stručně připomenu, že sliboval lidem kvalitní bydlení, ale obral je o stovky milionů. V neděli po 12 letech opustil vězení. Proč se vy osobně v tomto případu angažujete?
Protože si myslím, že ta vaše úvodní věta není zcela pravdivá. Vy jste řekl, že obral o stovky milionů korun. To vyjádření může být tak, že je ukradl, anebo je obral tím, že nenaplnil záměr, který chtěl naplnit, i když je obrat nechtěl a pak k tomu došlo.
Každopádně byl odsouzen soudem na 12 let.
To neznamená ale, a to vidíme nejenom tady, ale v případě, my to známe hlavně v případě nespravedlivých rozsudků trestu smrti v Americe, že se ukazuje, že mnoho těch odsouzených je odsouzeno neprávem. A já jsem přesvědčen osobně, byť respektuji ve všech případech, které se mě týkaly, tak respektuji soud, ale nesouhlasím s ním. A stejně tak nesouhlasím s vyjádřením, že pan Smetka si zasloužil 12 let, protože se ukazuje, že byl odsouzen na 12 let, protože vytuneloval H-systém. Ale už teď je naprosto zřejmé, že správci konkurzní podstaty prodali majetek v tuto chvíli asi za 255 milionů korun. Možná, že se podaří získat zhruba 300 milionů korun. Takže z té miliardy, která tam necelá byla, toho dluhu, tak 1/3 tam přeci jenom zůstala. To znamená, to je jedna věc. Ale pak je tady ta zásadní druhá věc, které si myslím, že bude rozumět každý posluchač. Jestliže správce konkurzní podstaty prodá pozemek o velikosti 855 tisíc metrů u Prahy za 17 milionů korun a do 6 a nic se s tím pozemkem neděje, ani se nemění územní plán a do 6 let jednu třetinu toho pozemku, to znamená, jakoby správce prodal tu třetinu za 6 milionů a jednu třetinu koupil od toho nového nabyvatele někdo za 400 milionů korun, no tak je evidentní, že to není jenom chyba. Já jsem přesvědčen, že to je úmysl, že to je zlodějina.
Jenom k tomu dodejme, že vy jste před více než 2 lety podal na 3 advokáty trestní oznámení pro podezření z možného podvodného vedení konkurzu. Advokátka Hana Marvanová s tím ale nesouhlasí, naopak na vás podala trestní oznámení pro podezření z křivého obvinění. A ještě mě, pane hejtmane, zajímá, jak vy jste spojen s Petrem Smetkou? Znáte se, nebo jak byste charakterizoval váš vztah?
Já jsem bohužel, jak se ty funkce mění, tak teď tak je to tím, že já jsem senátorem a jsem předsedou podvýboru pro lidská práva a na mě se obrátili ti oloupení klienti, že je chtějí vystěhovat, ten správce konkurzní podstaty, že je chce vystěhovat z domu, které si postavili. Tím jsem se do toho problému dostal. Samozřejmě pana Smetku jsem nikdy neznal ani neviděl a v tu dobu už byl asi 9 let za Mřížemi, nebo 10. Abych znal pravdu, tak jsem se za ním vypravil za Mříže, protože pro senátora to je jednodušší. Ptal jsem se ho na některé věci a pak jsme s členy toho výboru pátrali po těchto věcech, které říkám. Ano, podal jsem trestní oznámení, ale pozor, to aby bylo jasné, to trestní oznámení bylo odloženo, protože se zřejmě nebylo zjištěno, že by se stal trestný čin, ale nikdo nespochybnil tu šílenou nevýhodnost toho prodeje. To znamená, ano, správce to tak prodal, protože to prodal podle zákona, ale prodal to úplně nesmyslně nevýhodně. Protože prodat něco za 6 milionů a rozdělit 6 milionů mezi 1000 lidí je jiné, než kdyby rozděloval, to prodal pořádně a rozděloval mezi 1000 lidí 400 milionů. A já jsem přesvědčen, a proto se v tom tak aktivně angažuji, že tady dochází k nesprávnému nakládání se svěřeným majetkem správci konkurzní podstaty a že ti lidé mohli být téměř 100% uspokojeni. To znamená, není pravda, že by ten konkurs vykradl Smetka, ale správci konkurzní podstaty, kteří tam špatně hospodařili.
Jak jsem dodal, oni mají jiné stanovisko, pochopitelně budeme to i nadále sledovat, budeme o tom informovat. Hejtman a senátor za KDU-ČSL Jiří Čunek byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor a přeji pěkný den do Zlína.
Já vám taky, mějte se moc hezky a krásný víkend posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.